Gepdiýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 28-nji sentýabry, Gepdiýärin 1-nji güni. Gepdiýärin jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleýän, olar bilen sizi men, Ýogşan Anyň Gurban tanış edýärin. Ermenistan bilen Azerbaycanın harbi güýçlerinin arasında Dağwali Dağlyk Qarabağ hewtinine güýçli söwgeş başlandy. Ermenistan harbi kanun hemde harbi mobilizasiýa eglan etdi. Yerewanyň kararı Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliýewiň Azerbaycanın bölünen hewtde bolan Dağlyk Qarabağda esasan etnik ermenleriň ýaşaýan ýerindäki ermeni güýçlerinden üstün çykmagy wada bermeginiň ideýanyny kabul edildi. Ermenistan Azerbaycan güýçlerini Dağlyk Qarabağdaky ilatyn nokatlara ok atmakda ayblasa, Baku ermeni güýçlerinin Azerbaycanın harby hemde raýat pozisiýalaryna hüjüm edenligini aýtdy. Bakun yakın yaran Türkiye Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı düşmançılığı derrew betetmeliligini, munun sebebi ot yalına itekleyecektigini aýtdy. Orsiýet iki taraf hem atışyk derrew togutmagy we ýagdaýy durnuklaşdyrmak üçin gepleşiklere başlamaga çağırdy. Fransiýa gapma garşylykdan aşy alada galanlygyny aýtdy. Ermenistan'ın Korunmak Ministerliğinin Metduğa Sekretari Dağlı Qarabağda bir Ermeni ayarının ve onun çağatının öldürülenliğine etdi. Azerbaycan'ın Prezidentinin Metduğa Sekretari Hikmet Taciyev, Parahat ilattan ve harbi ullukçuların arasında ölen ve yaralı olan adamlar varada mağlumatın bağırdığına etdi. Ermenistan'ın Korunmak Ministerliği 27 sentyarda öz koşullarının oğulları Soltanlı Sevit Paytakti Stepana Kerçeherine edilen hüzüme cevap yok münne Azerbaycan'ın 2 sani dik uçorunu ve 3 sani pilotsuz uçorunu urup yakanlığına aitti. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği Avrupa'nın en uzağa çeken konfliktinde Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın uyuşlarının ağrılarını bölüyen ağrı katnaşık liniyası diliyenin boyununu harbi operasiya başlandığına etti. Her kuvatta Azerbaycan koşunu ağrılış çarelerini koruyar ve bizim koşullarımız operasiya yağdayını doğru gözükçülük ediyar deyip Azerbaycan'ın beyanatında ediliyar. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo, ABŞ hükümetinin ve Amerikan halkının adından Türkmenistan'ın halkını yurt karasızlığının 29 yıllık bayramı bilen kutlat deyip ABŞ'nın Aşgabatdaky elçixanasının Facebook sahipasında xabar berilýär. Amerikanın Birleşen Ştatları Türkmenistan'ı sewitdäki durnukkulluğu, howpsuzlugy ve özara awadançylygy östürmekde möhüm hyzmatdaş hökmünü baka berýär deyip beýanatda bellenýär. Halkary jemgyýetçiliginiň COVID-19 pandemiýasynyň kynçylyklary bilen ýüzleşýän bolýan wagtyny biz Türkmenistanyň özüňi tiýarlygyny, garaşsyzlygyny we toprak bütünligini gollamakda bir ygrarly bolmagymyzda galýar diýip ABŞ resmi aýdýar. Şeýledir ABŞ-nyň gelýän ýyllarda iki taraplaryň we üç taraplaryň gepleşikler. S5 goşmak bir diplomatik platformasy we ykdysady bilim, adamlar arasynda gatnaşyklary çoňlaşdyrmak arkaly iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygyň has ýokarlandyrylmagyna garaşýanlygyny aýdýar. Kırgızstan'ın payitahtı Bişkek'te yüller çadım Öňkü Sowet Respublikasının garasızlığını teyden seyretmeliliğini öňe süreýän görnükli siyasatçının sızıp çıkan videosundan son protest yürüyüşünü uğradı. 27 sentyarda geçirilen demonstrasiya Merkez Aziya Devletinin 4 oktyabrda geçirilecek parlament saylawlaryna taýýarlyk görýän mahalyna boldy. Sızdyrylan videoda hökümete taraptar Birimdik partiýasynyň lideri Marat Amankulow garaşsyzlygyň 30 ýyllygy Kyrgyzstanyň ýerini, öýüne dolanmalygyny görkezýär diýýär. Ol Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky Ýewrazy ykdysady bileleşigini Ermenistan, Belarus, Kazakstan we Kyrgyzstan ýaly Odalky Sowet döwletlerini özüne alýan guramanyň bir bitegi ýurda öwrülmeliligini aýdýar. 27 sentýardaky demonstrantlar saýlaw ýolbaşçylarynyň Amankulowyň we onuň partiýasynyň saýlawlara gatnaşmagyna gadaganlyk girilmeklerini talap etdiler. Demonstrantlar milli baýdaklary galgatyp gul bolma diýip gaýgyrdylar. Amankulowyň bu sözleri şu ýylyň başynda Russ siýasatçylary bilen bolan duşlugyny aýdanlyga aýdylýar. Amankulow bu wideo sosial gormlarda geňden ýaradylandan soň beren beýanatyny onuň sözdirilmegini provokasiýa diýip päsetlendirdi we öz sözlerini kontekstden aýrylyp manlarynyň ýoýlanlygyny aýtdy. Garaşsyzlyk biziň halkymyzyň gadanan iň uly üstünligidir. Kyrgyzstanyň döwletliligini gorumak we berkitmek her bir raýatyň mukaddes borcudur diýip ol aýtdy.